Գլուխ երրորդ. Ֆրոնան ձեռքով հրաժեշտ տվեց Անդիին և դուրս եկավ ճանապարհ։ Նրա ուսից կախված էր լուսանկարչական ապարատը, իսկ մեջքին գտնվում էր ճամփորդական փոքրիկ պարկը։ Ձեռնափայտի փոխարեն նա բռնել էր Նիփոզայի ուռենու ճյուղը, հագել էր մոխրագույն համեստ կոստյում, որը հարմարեցված էր լեռներում քայլելու համար, և որը գործվածքի ավելի քիչ քանակի դեպքում տալիս էր շարժումների առավելագույն հնարավորությունը։ Դել բիշոփի հսկողությամբ մոտ մեկ դյուժին հնդկացիների մեջքին տեղավորված նրա բեռը արդեն մի քանի ժամ էր ինչ ուղարկված էր։ Նախորդ օրը Մեթ Մակկարտիի հետ Սիվաշների ճամբարից վերադառնալով նա պահեստում հանդիպեց իրեն սպասող Դել բիշոփին։ Սովորական ու պարզ մի գործ, որը նրան այստեղ էր բերել, շատ արագ լուծվեց։ Ֆրոնան ուղևորվում է դեպի երկրամասի խորքերը, բիշոփն էլ միևնույն մտադրությունն ունի։ Ֆրոնային ուղեկցորդ է անհրաժեշտ, եթե նա դեռևս ընտրություն չի կատարել, ապա բիշոփը ամենահարմար ուղեկցորդը կլինի։ Երբ ապ էին գալիս, նա մոռացավ աղջկան ասել, որ մի քանի տարի անց է կացրել այս կողմերում և հրաշալի գիտե երկրամասը։ Ճիշտ է, նա տանել չի կարողանում ջուրը, իսկ իրենք ստիպված են մեկնել նավակով, բայց դրանից նա չի վախենում։ Նա ընդհանրապես ոչ մի բանից չի վախենում։ Բացի այդ, նա պատրաստ է հանուն աղջկա կռվել ցանկացած մարդու հետ, ցանկացած ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է աշխատավարձին, ապա երբ իրենք հասնեն մինչև Դոուսոն, թող Ֆրոնան մի երկու խոսք ասի Ջեկոբ Ուելզին, և ինքը մեկ տարվա մթերք ու հանդերձանք կստանա։ Ոչ, փոխարենը նա միտք չունի փայաբաժին հանել իր ապագա տեղամասից և իր վրա որևէ պարտավորություն չի վերցնում։ Այդ ամենի համար նա կվճարի ավելի ուշ, երբ պարկը լեցուն լինի ոսկեբեր ավազով։ Արդ ինչ կարծիք ունի Ֆրոնան իր առաջարկության մասին։ Ֆրոնան իրոք մտմտաց, և մինչև կվերջացներ նախաճաշը, բիշոփն արդեն գնացել էր աղջկա համար բեռնակիրներ վարձելու։ Ֆրոնան նկատեց, որ քայլում է ավելի արագ, քան ուղեկիցներից շատերը։ Նրանք բոլորն էլ ծանրաբեռնված էին և շունչ առնելու համար ստիպված կանգ էին առնում յուրաքանչյուր 200-300 յարդ կտրելուց հետո։ Բայց նա դժվարությամբ էր հասնում սկանդինավցիների հետևից։ Այդ ամրակազմ խարտիա շսկաներից յուրաքանչյուրը մոտ 100 ֆունտ բեռ էր կրում։ Բացի այդ, նրանք բոլորն էլ լծված էին սայլակին, որտեղ առնվազն 600 ֆունտ բեռ կլիներ։ Նրանց դեմքերը փայլում էին լուսավոր մի ժպիտով, և կյանքի բերկրանքը աղբյուրի պես էր հորդում նրանցից։ Այս աշխատանքը նրանց մանկական խաղ էր թվում և չափազանց դյուրին։ Նրանք կատակում էին անցորդների և իրար հետ անհասկանալի լեզվով, և նրանց որոտաձայն ծիծաղը տարածվում էր ինչպես արձագանքը քարանձավում։ Մարդիկ նրանց ճանապարհ էին տալիս ու նախանձով նայում հետևներից։ Սկանդինավցիները հեշտությամբ հաղթահարում էին ճանապարհին հանդիպող վերելքները, քառատրոպ իջնում էին զառիվայրով, և նրանց սայլակների երկաթե օղ ունեցող անիվները դղրդում էին քարերի վրա։ Վերջապես նրանք սուզվեցին խիտ ու մութ անտառը և հասան գետի ծանծաղ հատվածին։ Ավազուտ ափում անթարթ աչքերը արևին հառած ընկած էր մի ջրահեղձ, ինչ որ մեկը արդեն 100-երորդ անգամ կրկնում էր. Որտեղ է նրա գործընկերը, միթե նա գործընկեր չունի։ Իսկ երկու հոգի իրենց հակերը գետնին նետած, սառնասրտորեն քչփորում էին մեռածի ունեցվածքը։ Մեկը բարձրաձայն ասում էր իրերի անունները, իսկ մյուսը ստուգում էր դրանք, շարելով կեղտոտ թղթի կտորի վրա։ Թրջված նամակները ու անդորագրերը ցրվել էին դեսուդեն։ Ոսկեդրամների մի փոքրիկ կույտ ամփութորեն նետված էր ճերմակ թաշկինակի վրա։ Կանոեների ու մակույկների մեջ գտնվող մարդիկ ոչ մի ուշադրություն չէին դարձնում այս ամենի վրա։ Սկանդինավցիները նայեցին այդ տեսարանին, և միակնթարթ մռայլվեցին նրանց դեմքերը։ Որտեղ է նրա գործընկերը, միթե նա գործընկեր չունի, հուզված հարցրեց նրանց մարդը։ Նրանք գլուխները օրորեցին միայն, որովհետև անգլերեն չէին հասկանում։ Հետո նրանք հասան գետը ու մտան ջուրը։ Դիմացի ափից նրանց ինչ-որ բան նախազգուշացրին։ Սկանդինավցիները կանգ առան ու սկսեցին խորհրդակցել, հետո դարձյալ առաջ շարժվեցին։ Ջրահեղձի իրերը քրքրող երկու հոգին շրջվեցին ու սկսեցին դիտել։ Ջուրը հազիվ էր հասնում սկանդինավցիների գոտկատեղին, բայց հոսանքը արագընթաց էր։ Նրանք սայթաքում էին, իսկ երկանիվ սայլը շատ խիստ թեքվում էր երբեմն։ Բայց ավելի զարհուրելին դեռ առջևում էր, և Ֆրոնան զգաց, որ իր շունչը բռնվում է։ Ջուրն արդեն հասնում էր առջևից գնացող երկուսի ծնկներին, երբ հանկարծ սայլակին ավելի մոտ գտնվողներից մեկի կաշեփոկը դուրս սահեց։ Բեռը թեքվեց կողքի, ու նա կորցրեց հավասարակշռությունը։ Նույն այդ պահին նրա հարևանն էլ սայթաքեց, ու երկուսով ընկան ջուրը։ Հաջորդ երկու հոգին ևս ընկան այն ժամանակ, երբ սայլակը շրջվեց, և հոսանքն այն տարավ դեպի հեղեղատի ավելի խոր տեղերը։ Սկանդինավցիներից երկուսը, որ արդեն դուրս էին եկել ջրից, նետվեցին դեպի ետ ու սկսեցին ձգել պարանները, բայց նույնիսկ այդ հսկաների ուժից վեր էր սայլակը պահելը։ Նրանց բոլորին դյույմ առ դյույմ դեպի իրեն սկսեց քաշել շրջապտույտը։ Հակերը նրանց ձգում էին դեպի խորքերը։ Միայն մեկը, նա, ում կաշեփոկը դուրս պրծավ, սկսեց լողալ, բայց ոչ թե դեպի ափ, այլ հոսանքնի վար, ջանալով փրկել ընկերներին։ 200 ֆուտ ցած հոսանքը ողողում էր ատամնաձև ժայռը։ Եվ այստեղ, մեկ րոպե անց, նրանք դուրս եկան ջրի երես։ Նախ հայտնվեց դեռևս չբեռնաթափված սայլակը։ Անիվներից մեկը ջարդուփշուր էր եղել։ Մի քանի անգամ շրջվելով, սայլակը դարձյալ խորասուզվեց։ Իրար գլխի խռնված մարդիկ հետևեցին սայլակին։ Նրանք զարնովեցին ջրից դուրս ցցված ժայռերին, և հոսանքը նրանց քշեց ավելի հեռու։ Տարավ բոլորին, բացի մեկից։ Իր կանոեից մոտ մեկ դյուժին կանոեներ սլացել էին նրանց օգնության։ Ֆրոնան տեսավ, թե ինչպես արյուն լվիկ ձեռքերով այդ մեկը կառչեց ժայռի ցցվածքից։ Աղջիկը տեսավ նրա գունատված դեմքը և հուսահատ ջանքերը։ Սկանդինավցին չկարողացավ պահել իրեն, և հոսանքը դարձյալ հեռու տարավ նրան հենց այն պահին, երբ ընկերներից մեկը, որը բեռնավորված չէր, լողանալով մոտեցավ նրան բռնելու։ Նրանք երկուսով խորասուզվեցին։ Հետո դեռևս հոսանքի հետ մարտնչելով, մի պահ միայն երևացին ավելի ծանծաղ տեղամասում։ Կանոեն փրկեց նրանցից մեկին, որն առանձին էր լողում, իսկ մյուսները անհետացան խոր ու արագընթաց հեղեղատում։ Գրեթե 40 ժամ անարդյունք որոնում էին խեղդվածներին։ Վերջապես դիակները գտնվեցին ջրապտույտից այն կողմը ընկած ծանծաղուտում։ Գետի հոսանքն ի վեր լողացող նավակներում գտնվող մարդիկ պարաններ վերցրին, ճարեցին մի զույգ ձի, և զարհուրելի բեռը քաշ տվեցին ցամաք։ Ֆրոնան զննեց 5 երիտասարդ հսկաներին, որոնք ջախջախված ոսկորներով ընկած էին ցեխի մեջ։ Նրանք այժմ արդեն որևէ տեղ չէին շտապում, նրանք դեռևս լծված էին սայլակի, և արդեն անպետք ճակատագրական հակերը դեռ կապված էին նրանց մեջքին։ Այդ աղետի չշմած 6-րդը նստած էր նրանց մոտ, աչքերը չոր էին։ Այս մռայլ խմբից 10 քայլ հեռավորության վրա անդադրում գլորվում էր կյանքի հոսքը։ Ֆրոնան խառնվեց մարդկանց ու շարունակեց ճանապարը։ Եղևնու անտառներով ծածկված խավարջ տին սարերը ձգվել էին մինչև դայագետի հունը, ուր մարդու ոտքը տրորում էր թաց, արևի երես չտեսած հողը, այն վերածելով ցեխի զանգվածի։ Մարդիկ նոր արահետներ էին որոնում, և նրանք արդեն շատ-շատ էին։ Մի տեղ Ֆրոնան հանդիպեց մի տղամարդու, որ անտարբեր մեկնվել էր ջրափոսում։ Ոտքերը տարածած նա պառկել էր կողքի վրա։ Ձեռքը մարմնի ու բեռան ծանրության տակ սեղմվել էր գետնին։ Այդը հանգչում էր տիղմի մեջ, դեմքը արտահայտում էր բավականություն։ Տեսնելով Ֆրոնային, նա ուրախացավ և աչքերում փայլատակեց ժպիտը։ «Այդ ուր էիք կորել», դարձավ նա աղջկան։ «Արդեն մեկ ժամ կլինի, ինչ սպասում եմ ձեզ»։ «Այ, ինչ եմ ասել», շարունակեց նա, երբ Ֆրոնան թեքվեց նրա վրա։ «Արձակեք կաշեփոկը, անիծյալ ճարմատ, ոչ մի կերպ չկարողացա ձեռքս հասցնել, որ արձակեմ։
«Դուք չեք վնասվել», հարցրեց աղջիկը։
Մարդը կաշեփոկերից ազատվելով գլուխը թափահարեց ու շոշափեց իր թմրած ձեռքը։
«Ոչ, ողջ առողջ եմ, շնորհակալություն, նույնիսկ չեմ վնասվել»։
Նա ձգվեց ու ցեխոտ ձեռքերը սրբեց մոտիկ եղևն ու ճյուղերով։
«Միշտ այսպես ձախորդության մեջ եմ ընկնում, բայց փոխարենը վատ չհանգստացա, այնպես որ չարժե ողոքել. գիտեք, ոտքս առավ այդ փոքրիկ արմատին ու թրամբ. նորածին երեխայի պես անօգնական փռվեցի գետնին. ոչ մի կերպ չհաջողվեց ձեռքս հասցնել ճարմանդին. այսպես մի ամբողջ ժամ պառկած եմ մնացել, որովհետև մյուսները գերադասում են գնալ ներքևի արահետով»։
«Իսկ ինչու ձայն չէիք տալիս»։
«Որպեսզի մարդկանց ստիպեմ այստեղ մագլցել. առանց այդ էլ նրանք խնջությունից հազիվ են ոտքի վրա կանգնում»։ «Չէ, ներեցեք, ինձ հետ պատահած այնքան էլ լուրջ բան չէր. եթե որևէ մեկն ինձ ստիպեր վեր մագլցել լոկային պատճառով, որ սայթաքել է, ես իհարկե կհանեի նրան տղմոտից, բայց հետո անպայման մի քանի անգամ գլուխը կկոխեի այդ նույն ցեխի մեջ. բացի այդ, ես համոզված էի, որ ի վերջո որևէ մեկը կերև այս կողմերում»։
«Օհո, կեցեք», բացականչեց Ֆրոնան, կրկնելով դել բիշոփի խոսքերը։ «Այս կողմերի համար դուք պիտանի մարդ կլինեք»։
«Այո», պատասխանեց մարդը, մեջքին առնելով հակը ու առույգորեն քայլելով։ «Այսպես թե այնպես, ես լավ հանգստացա»։
Արահետը կտրուկ զառիվայրով իջնում էր դեպի գետը։ Ոռնացող հեղեղատի վրա ափից ափ նետած սլացիկ սոճին գրեթե ջրի հոսքին էր շփվում։ ալիքները հարվածում էին նրա ճկուն բնին և հաղորդում համաչափ պտտական շարժում։ Իսկ այստեղով անցնող բազմաթիվ բեռնակիրների ոտքերը հղկել էին սոճու թաց մակերևույթը։ Ֆրոնայի առջև ռիսկի հետ կապված 80 ֆուտանոց մի անցում կար։ Նա ոտքը դրեց ծառաբնին և զգաց, թե ինչպես է այն ճոճվում։ լսելով ալիքների ոռնոցը ու տեսնելով կատաղի հեղեղատը, նա վախեցած նահանջեց։ Քանդելով կոշիկների կապերը, նա այնպես ձևացրեց, թե ուզում է ավելի ամուր ձգել դրանք։